colaad aad baad umahadsan tahay. Runtii arrintan waa arrin aada u qiimo badan. Waxaan filayaa inay culays badan oo saarnaa gelidda lacagaha ama xawaaladaha inay ka qaadi doonto, insha allah fududayn doonto. Tan waxay runtii fursad siinaysaa dad badan oo Soomaali ah oo dadowgii ehelkooda oo jeclaayeen ay ku adag tahay inay wax gaarsiiyaan, inay gaarsiin karaan, waayo saan ognahay xawaaladaha dad badan baa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inay wax walba hagaageen, bunuqtina caadi dib loogu furay. Runtii arrintan waxba kama jiraan. Arrin ilaa hadda bangi loo furay ma jirto, bunuqtii horey loogu xiray sidii loogu xiray yihiin, balse kuwo kale ku darsan oo la xiray. Qaarkood waxay u safraan gobol to gobol inay lacagaha macnaha ay gaarsiiyaan, ay dadaan dadka u diraan. Mara tan waxay fududeynaysaa, ay fursad siinaysaa in insha allah bunuqtii ay u fududaato shuruucdii ku adkayd laga khafiifiyo, si inagana ay noogu fududaato, noogu sahlanaato lacagta aan dan lahayn la diro.
Haddaad akhrisay sharcigan, labadan senator ay u gudbiyeen kongreska oo ay doonayaan in sidaad sheegtay lacagaha Soomaalida ay diraan iyo dadka kale ajnabiga waddanka ku nool eheladooda wax u diraa in looga khafiifiyo xeerarka bangiyada lagu soo rogay, waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira ee Soomaalida danta ugu jirta maxaa kamid ah?
Runtii sorta ninka la dhaho congressmankan congressman Keith Ellison oo ah ninkan, runtii in muddaaba isku owlayay arrintan in wax laga qabto ilaa muddo dhowr sano ah. Hadda asaga iyo ninka biilka la wadaago oo otolka la ah waa nin asagana laga soo doortay xaafadan idin barida la yaado Minneapolis, Minnesota ka mid ah, oo ay degan yihiin Soomaali badan. Waa nin Republicana oo ninka congressmanka kiisa ay saaxiibo yihiin, qiimeeyana deegaankiisa dadka degan oo la yidhaahdo Eric Paulson. Marka labada congress yaa waxay ku heshiiyeen inay biil laba dhinac oo bipartisan laba dhinacba ay ku dhan yihiin in la geeyo biil maxaan ku dhahaa house-ka
sharci baad ula jeedaa
xaasana si loogu helo macnaha mustaqbal fiican inay yeelato, in la khafiifiyo oo la sahlo dadkan dhibaa immigrantska khaasatan Soomaalida si sahlan inay lacagahooda u diraan. Marka sharcigan wuxuu fududeynayaa cusub iminka ay doonayaan inuu hirgalo in stateska ama stateyada ama sida stateka Minnesota aan ku nool lahay iyo federal regulatoriska si fudud ay u wada shaqeeyaan.
Sharcigan waxa uu xoogga saarayaa sidaan kuu gartay shuruucda la xiriirta lacag dirista ama bangiyada dalkan Maraykanka ee ku wajahan lacagaha xawaaladaha sida kuwa Soomaalida oo kale, in wada shaqeyn sidii lacagaha halka ay ku socdaan cidda diraysa loo ogaan lahaa laga wada shaqeeyo, laakiin la fududeeyo in Soomaalidu ay lacagahooda dirsan karaan.
Waa saad u sheegtay walaalkii colaad, wada shaqeyn hay-adaha ku shaqada leh sida kuwa la yidhaahda FinCEN iyo maxaan ku dhahaa IRS iyo hay-ado badan oo runtii waxaa jira mid kasta regulationkooda uu gooni ay u tahay iminka, sida treasury wasaaradda cabdi ha noqoto lacagta, ha noqoto macnaha revenue ama IRS ta hay-ada la yidhaahdo internal revenue service-ka, kulli mid kasta waaxda cuxulaha, mid kasta goonibay u shaqeysaa iyadoon xidhiid aan la lahayn midda kale. Taasna waxay sababtay bunuugtii inay ku adkaato, inay sahlanaato ama ay sahlaan adeegii u samayn jireen xawaaladaha oo runtii aada u sahlanaa intay September 11 dhicin ka hor. September 11 markay dhacday kadib, shuruucdii la adkeeyey oo ku saabsan anti-money laundering ayaa wuxuu adkeeyey in shuruuc badan oo cusub lagu soo saarayo, regulations badan, kuwaasna waxay kaliseen inay adkeeyaan weygii wax u socdeen. Qaarkoodna aysan xiriirba lahayn hay-ad kasta hay-adda kale ay ayadana gooni u samaynaysa ruuxeedii. Marka tan waxay sahlaysaa hay-adaha kuwa inuu xiriir ka dhexeeyo oo wada shaqeeyaan.
Marka arrintan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota iyo dalka Maraykanka dhibaatada ay ka haysatay xagga lacagaha xawaaladaha iyo bangiyada ay la macaamilayaan sidee loo soo dhaweeyey?
Runtii inta badan dadku waxaa laga yaabaa publicly inaysan u ogeyn, laakiin insha allah madlo kulli idaacadaha meelo badan bay ka maqli doonaan. Laakiin waxay ahayd wax aan in badan sugeyna in xal loo helo, weliba xal dowli ah oo sharci gal ah oo in loo helo mustaqbalka suu ku hagaago. Marka waxay ila tahay qof kasta oo Soomaali ah oo horay ama ka naxaaya dalkiisiis, waad ogtahay Soomaaliya maanta dhaqaalaha ugu badan ay ku dhisneyd waxay ahayd shilimaadka aan u diraynay dadkii ka soo qaxay waddankooda, dadkooda ay kasoo tageen ay dib ugu dirayeen, ha noqoto iskuulladii in dib lagu dhisay, ha noqoto jaamacado xataa lagu dhisay meelaha qaar, ha noqoto isbitaallo, ha noqoto iyo dadkii adeegoodii cuntadoodii shelterka meeshay seexanayeen, ha noqoto caafimaadkooda hadday isbitaal u baahdaan ay ku aadi lahaayeen. Marka lacagta halkan laga diro, dhaqaalaha waddankii Soomaaliya 20 sano bulbulsan ayay ka badan iyo wax ku ool u ahaa runtii. Waad ogtahay hay-adaha waaweyn oo xataa UNT kulli waxay isticmaalayan hay-adaha xawaalada. Marka waxay ila tahay tan inay tahay wax oo taariikh u noqon doonto mustaqbalka hadday hirgasho, runtii waa biil cusub, ma garan doono inuu la kulmi doono dhibaato macnaha adeeg oo ay diidaan dadka dajiyaasha qaarkood aysan soo dhaweynin. Laakiin waxaa loo baahan yahay shacabyada ama constituency-da Soomaalida kala degan Maraykanka meelaha kala duwan inay saas kale ayagana ay soo buushgareeyaan nimanka la doortayaashooda ah ay arrintan kasoo dhadhacsiiyaan, si at least dhirkii miisku saaran yahay looga helo garab ay ku taageeraan si u baaso house-ka sanadka hadduu soo gaarana. Sidoo kale waxaan ku leenahay senator Al Franken iyo Amy oo ayagana aada noogu dagaalamaya inay garab siin doonaan insha allah dalka.